Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nastavlja se 15. juna, saopštio Peter Stano. Ruski sud proglasio organizacije povezane s Navaljnim ekstremističkim. Sjedinjene Države planiraju da doniraju 500 miliona vakcina svetu. U Nemačkoj je otpušteno 19 policajaca zbog veličanja nasilja i nacizma. Vreme, prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kiša, temperatura do 29 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može precizno reći koje bi bile posljedice odbijanja Srbije da izruči dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke koje rezidualni mehanizam u Hagu traži.
Ali sam sigurna da ni Evropska unija, ali ni SAD neće odustati od tog zahtjeva.
Sociolog Andrija Đukanović ocenio je da je zabrinjavajuće što deo nove vlasti Crne Gore raznim imenovanjima pokazuje da ima otvorene simpatije prema četničkoj ideologiji. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore podržao je naime predlog da predsjednik žirija za dodelu 13. julske nagrade najznačajnijeg državnog priznanja bude književnik Bećir Vuković, čovjek koji je propagator četničkog pokreta Draže Mihajlovića.
Žirije 13. julske nagrade samo je posljednji kamen u mozaiku moralnog sunovrata moralnih vrijednosti i antifašističkih temelja.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova nastavlja se utorak 15. juna, saopštio je portparol Evropske unije Peter Stano. Biće to prvi susret srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Dijalog je, podsjećamo, zastao na jesen prošle godine kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Uoči potvrde novog datuma za obnavljanje procesa, zvaničnici obe strane u javnost ponovo su izlazili sa oprečnim izjavama o tom pitanju, dok Kurti napominje da ne može biti formirana jednoetnička zajednica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Kurti ne mora da dolazi u Brisel ako ne želi da razgovara o njenom formiranju. Ratne zločine ne odlikuje junaštvo. Moja je zemlja to morala na težak način da nauči, razume i prevlada, poručio je na svojoj Facebook stranici budući visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i član nemačkog Bundestaga Christian Schmidt, naglašavajući da se odgovorni moraju odlučno suprotstaviti prikrivanju i poricanju zločina. On se oglasio u vezi s presudom Ratku Mladiću, rekavši da je on jedan od glavnih odgovornih za masakre koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini početkom 90-ih. Nakon što su predstavnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije oštro kritikovali odbijanje Srbije da izruči dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke, koje rezidualni mehanizam u Hagu 6 godina traži zbog nepoštovanja tog suda, predstavnici civilnog sektora u Srbiji kažu da Zapad neće odustati od tog zahteva. Ukazuju i na indolentan odnos zvaničnog Beograda prema pravosnažnim presudama za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Slušamo Dušana Komarčevića.
Ja ne mogu sada sa sigurnošću da tvrdim koje će biti posljedice, ali sam sigurna da ni Evropska unija, ali ni SAD neće odustati od tog zahteva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, komentarišući kritike koje su predstavnici Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Država, ali i najviši zvaničnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, uputili Srbiji 8. juna pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oni su pozvali Srbiju da poštuje presude tribunala i apelovali na zvanični Beograd da izruči Petra Jojića i Vjericu Radetu, članove Srpske radikalne stranke, koji su optuženi za nepoštovanje suda. Stavovi izneseni u Savetu bezbednosti nemaju pravnu težinu. Ipak, Ivana Žanić podsjeća da se u posljednjih nekoliko izveštaja Evropske unije naglašava obaveza zvaničnog Beograda da procesuira osumnjičene za ratne zločine, prekine sa negiranjem genocida u Srebrenici, ali i da isporuči radikale međunarodnom mehanizmu.
sada, osim tih izveštaja i sporadičnim izjavama pojedinih evropskih zvaničnika u medijima, nije bilo nekih ni pravnih ni političkih konsekvenci, osim što svaki put je ta da kažemo osuda Srbije zbog nepoštovanja svojih obaveza sve jača.
Američki predstavnik u Savetu bezbednosti je na sednici rekao da je razočaran nehajnim odnosom zvaničnog Beograda u ovom slučaju. Srbija je zbog nedostatka pažnje Zapada poslednjih godina imala previše prostora da manipuliše činjenicama o presudama za ratne zločine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić, programski koordinator nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. U tom kontekstu on tumači i najnoviju odluku američke administracije da proširi opseg sankcija usmerenih ka pojedincima i organizacijama iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona.
Mislim da je to za Srbiju imalo samo pozitivne posledice tada kada je, da kažem, većina tog dijaloga između Srbije i Zapada bila obojena tim odnosom Srbije prema ratovima 90-ih i zločincima. I čim je ta pažnja, da kažem, nestala, mi smo nastavili sa praksom slavljenja ratnih zločinaca, gostovanja njihovih podržanim institucijama i potpunom promenom i onom malo suočavanja sa prošlošću koju u Srbiji postao.
Sednica Saveta bezbednosti, na kojoj su predstavnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma predstavili izveštaj o radu, održana je u svetlu pravosnažne presude koju je mehanizam istog dana izrekao ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predsednik Srbije je u svom izlaganju kazao da Srbija, kako je rekao, osuđuje užasan zločin koji se dogodio u Srebrenici i izrazio saučešće porodicama žrtava tog masakra. Dodao je da je Srbija osim Mladića Međunarodnom tribunalu u Hagu izručila i druge visoke zvaničnike vojnog i političkog vrha. Komentarišući izjavu predsednika Srbije, Ivan Đurić kaže da saradnja ne podrazumeva samo izručivanje optuženih.
Saradnja sa Hagom znači da se njihove presude priznaju u Srbiji, da nema negiranja tih presuda od strane državnih institucija i zvaničnika, da se pokreću novi sudski procesi pred sudom za ratne zločine ovde, na osnovu onoga dokaza koji su izvedeni pred Hagom. To je suštinska saradnja sa tribunalom u Hagu.
Prema izveštaju Fonda za humanitarno pravo, u Srbiji je tokom prošle godine nastavljen negativni trend dugog trajanja postupaka za ratne zločine i podizanja malog broja optužnica. Tokom 2020. tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je 7 optužnica, od kojih je 5 iz ustupljenih predmeta iz BiH. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Situacija se u pogledu zaraze COVID-19 u Srbiji polako normalizuje. Manje je novozaraženih, ali je neophodno nastaviti vakcinaciju, ističu zvaničnici. Prema poslednjem preseku od posledica koronavirusa preminulo je još 8 osoba, a registrovano 198 novozaraženih. Od početka epidemije u Srbiji je koronavirus potvrđen kod 714.252 osobe. Najveći procenat vakcinisanih punoletnih građana je u Beogradu, 51,7%. Gradonačelnik Zoran Radojičić rekao je za Radio Televiziju Srbije da se smanjuje broj pregleda i osoba koje leže u bolnicama, ali da je važno nastaviti vakcinaciju i dostići kolektivni imunitet. Premijerka Srbije Ana Brnabić čestitala je Medveđi, Zrenjaninu, Svrljigu, Zaječaru, Šapcu i Somboru na tome što su vakcinisali više od 50% punoletnog stanovništva, ali je naglasila da zabrinjava to što i dalje oko 48% vakcinisanih u celoj Srbiji. Od danas su dozvoljene posete studentskim domovima za osobe koje su potpuno vakcinisane.
slobodnaevropa.org
Svet. Joe Biden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, sleteo je prethodnog dana u Veliku Britaniju, gde počinje prvu inostranu posetu otkako je preuzeo funkciju američkog predsjednika. On bi danas trebalo da se sastane s britanskim premijerom Borisom Johnsonom u blizini Cornwalla, gde se održava summit G7, i to od narednog petka do nedelje, na čiji margina bi Biden trebalo da se sastane i s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, pored ostalih čelnika G7. Pred polazak u Evropu, Biden je novinarima rekao da su za njega ciljevi posete jačanje veze sa saveznicima, dok se ujedno Putinu i Kini stavlja na znanje da su Evropa i Sjedinjene Države snažno jedna uz drugu. Američki predsjednik također je rekao da će objaviti novu strategiju vakcinacije svetskih zemalja od koronavirusa. Sjedinjene Države su vakcinisale više od polovine odraslih stanovnika, ali siromašne zemlje u Africi i drugim delovima sveta daleko zaostaju po stopi vakcinisanih. Pfizer i nemački partner te američke kompanije BioNTech saopštili su da su pristali da isporuče američkoj vladi 500 miliona doza vakcina protiv koronavirusa koje će Sjedinjene Države donirati siromašnim zemljama u naredne dve godine. Ranije odbačena ideja da je koronavirus slučajno pušten iz laboratorije u Kini ponovo se nalazi u fokusu nakon što je američki predsjednik najavio pokretanje nove istrage o poreklu virusa, od kojeg je širom sveta preminulo više od 3,2 miliona ljudi. Šta kažu stručnjaci? Da li je moguće otkriti poreklo koronavirusa za 90 dana i postoje li problemi koji koče istragu? Više detalja u prilogu Une Čilić.
Brojni naučnici, uključujući američkog vodećeg epidemiologa dr. Antonija Faučija, kažu da vjeruju da je virus došao iz prirode i da je skočio sa životinje na ljude. Istraživači virusa nisu javno identifikovali niti jedan ključni novi dokaz koji bi hipotezu o curenju virusa iz laboratorije mogao učiniti vjerovatnijom. Jedan dokument koji privlači pažnju je informativni list State Departmenta objavljen u posljednjim danima Trumpove administracije. U dokumentu se navodi da SAD vjeruje kako su tri istraživača iz laboratorija Wuhan u Kini tražila liječenje za respiratorne bolesti u novembru 2019. godine. Međutim, izvještaj nije konačan. Porijeklo i težina bolesti osoblja laboratorije nisu poznati, a kako navodi Associated Press, većina ljudi u Kinu redovno odlazi u bolnice zbog rutinskih pregleda, a ne u lokalne ambulante. Dokument također ukazuje na studije takozvanog dobijanja funkcije, što bi u teoriju moglo povećati smrtnost ili prenosivost virusa, što je navodno urađeno u laboratoriju Wuhanu uz podršku SAD-a. Međutim, direktor Nacionalnog instituta za zdravstvo Francis Collins negirao je da SAD podržavaju bilo kakva istraživanja dobitka funkcije koronavirusa u Wuhanu. Najuvjerljiviji argument za istraživanje mogućnosti curenja virusa nisu nikakvi novi čvrsti dokazi, već činjenica da drugi put širenja virusa nije 100% potvrđen. Još uvijek postoji velika vjerovatnoća da je virus došao iz staništa za divlje životinje, rekao je Arina Ebaniri iz Organizacije za vakcine i zarazne bolesti u Kanadi. On ukazuje na činjenicu da su prelijevanja, odnosno preskakanja virusa sa životinje na čovjeka česti slučajevi u prirodi, te da naučnici već znaju za dva slična beta koronavirusa koja su evoluirala kod šišmiša i izazvala epidemiju kada su ljudi zaraženi sa SARS-om i MERS-om. Međutim, slučaj u potpunosti nije zaključen. Postoje vjerovatnoće i postoje mogućnosti, rekao je Baniri, i dodao da budući niko ni u jednoj životinji nije identifikovao virus koji je 100% jednak SARS-CoV-2 virusu, još uvijek ima prostora kod istraživača da se raspituju o drugim mogućnostima. Potvrditi porijeklo virusa sa 100% sigurnošću najčešće nije ni brzo, ni lako, a nije uvijek ni moguće. Naprimjer, naučnici nikada nisu potvrdili porijeklo malih boginja prije nego što je bolest iskorijenjena globalnim programom vakcinisanja. U slučaju SARS-a, bolesti koja je uzrokovana beta koronavirusom, istraživači su tek 2017. godine otkrili da je najvjerovatniji izvor virusa bio u pećini šišmiša u kineskoj provinciji Yunnan. Mnogi naučnici upozoravaju da je malo vjerovatno da će nakon 90 dana istraživanja biti poznati konačni rezultati. Koronavirus otkriven je krajem decembra 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada se proširio širom svijeta, a zaraženo je više od 153 miliona ljudi.
Ruski sud odobrio je zahtjev tužilaca da organizacije povezane s opozicijnim liderom Aleksejem Navaljnim proglasi za ekstremističke, saopštili su advokati Navaljnija. Presuda koja stupa na snagu odmah zabranjuje članovima ekstremističkih grupa da se kandiduju na ovogodišnjim parlamentarnim izborima prema zakonu koji je nedavno usvojen. Navaljni, koji izdržava kaznu zatvora od 2,5 godine po optužbama za koje kaže da su izmišljene, tvrdi da je odluka suda da proglasi organizacije povezane s njim ekstremističkim pokušaj da se suzbije delovanje opozicije uoči parlamentarnih izbora koji se u Rusiji održavaju u septembru. Američka vazduhoplovna baza u San Antoniju izdala je hitno upozorenje zaposlenima da se sklone, a ulaz u bazu je zatvoren zbog pucnjave koju je izazvao nepoznati napadač za kojim se još traga. Nemački tužioci otpustili su 19 policajaca iz jedinice specijalnih snaga i suspendovali još jednog zbog sumnji da su veličali nasilje i da su u online četovima pisali o bivšoj nacističkoj organizaciji, izjavila je portparolka tužilaštva. Nemačka policija i bezbednosne agencije suočene su sa optužbama da ne rade dovoljno da bi iskorenili potencijalno nasilne neonaciste u svojim redovima, naveo je Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Globalna operacija pod kodnim nazivom Trojanski štit protiv organizovanog kriminala predstavlja proboj za policijske službe koje su se posljednjih godina mučile da prodru u tehnološki napredne tajne komunikacije kriminalaca. Dok je operacija pod vođstvom FBI-a iskoristila inovativnu strategiju za hvatanje kriminalaca, ona je također i novi moment o raspravi kako balansirati bezbednost i privatnost na tehnološkim platformama, pišu svetski mediji. Kriminalne organizacije, plaćene ubice i prodavci oružja mislili su da koriste skupe šifrirane telefone koji ih štite dok otvoreno pričaju o trgovini drogom preko tekstualnih poruka i fotografija, ali su zapravo, kako su to 8. juna otkrili istražitelji, svoje planove slali direktno američkim obaveštajnim agencijama, piše Washington Post. Odvažan poduhvat predvođen FBI-em, australijskom policijom i mnoštvom evropskih policijskih službi dao je zvaničnicima uvid u razgovore na kriminalnim mrežama, ukazuje američki list, dodajući da su policijske službe, pored hapšenja više od 800 ljudi, došle do novog razumevanja kako funkcionišu moderne kriminalne mreže. Gotovo 3 godine policijske službe praktično su bile u džepu ljudi za koje se sumnja da su neki od najvećih svjetskih kriminalaca preko posebnih mobilnih telefona kupljenih na crnom tržištu s instaliranom platformom Anom pod nadzorom FBI-a. Operacija Trojanski štit predstavlja proboj za policijske službe koje su se posljednjih godina mučile da prodru u sve više tehnološki napredne tajne komunikacije kriminalaca, ističe New York Times, ukazujući da su vlasti i ranije uspevale da uđu u šifrovane platforme, ali da je ova akcija prvi poznati slučaj da su zvaničnici kontrolisali čitavu šifrovanu mrežu od samog njenog početka. Anom uređaji su mobilni telefoni kojima su skinute sve uobičajene funkcije. Jedina funkcionalna aplikacija bila je maskirana u Digitron. Posle unosa koda, korisnici su mogli da šalju poruke i fotografije zaštićene enkripcijom. Operacija Trojanski štit je inovativna strategija za hvatanje kriminalaca, ističe BBC, uz ocenu da je to i fascinantan primjer rada policijskih službi koje su uzele stvar u svoje ruke, izmorene sporenjem sa američkim tehnološkim gigantima oko pristupa šifrovanim podacima i zaključanim uređajima. Globalna operacija naglašava pojačani međunarodni odgovor na globalnu trgovinu drogama posljednjih godina, ali, ističe Wall Street Journal, operacija također predstavlja posljednji razvoj u globalnoj debati kako balansirati bezbednost i privatnost na tehnološkim platformama. Ljudi širom sveta su prešli na šifrovane platforme za komunikaciju poput signala, WhatsAppa i Telegrama, čime je policijskim i obaveštenim službama teže da prate i presreću njihovu komunikaciju. Takve aplikacije nude korisnicima veću tajnost i privatnost, odgovarajući na zabrinutost o hakovanju i curenju podataka. Dok vlasti izražavaju zabrinutost zbog korišćenja takvih aplikacija u kriminalne svrhe, aktivisti kažu da su enkripcija i bezbedna komunikacija važni za disidente u autoritarnim zemljama, za novinare koji rade na osjetljivim temama, kao i za druge koji su zabrinuti za privatnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nastavlja se 15. juna, saopštio Peter Stano, portparol Evropske unije. Ruski sud proglasio organizacije povezane s Navaljnim ekstremističkim. Sjedinjene države planiraju da doniraju 500 miliona vakcina svetu. U Nemačkoj je otpušteno 19 policajaca zbog veličanja nasilja i nacizma. Vreme prepodne sunčano, popodne i na oblačenje i kiša, temperatura do 29 stepeni. Ostanite i dalje uz Radio Slobodna Evropa i poslušajte i sledeće. UNESCO preti da će revidirati status Ohrida kao zaštićenog kulturnog nasljeđa zbog neobuzdane gradnje, često i divlje, koja ugrožava istorijski karakter te oblasti. Konstantin Georgijevski, predsjednik opštine Ohrid, kaže da se radi na rušenju nelegalnih objekata.
Prošle godine uklonili smo nelegalne objekte, a ove godine također sprovodimo dalje zakone i preporuke UNESCO-a. Želim da apelujem na sve one koji su dobili odluke o uklanjanju objekata, posebno na obali, da postupe po tim konačnim odlukama.
Zapad po tije pravosilni rešenja za stranovanje.
Ali najpre pogled na Crnu Goru iz jednog posebnog ugla. Iz te zemlje stiže informacija da je administrativni odbor Skupštine podržao predlog da predsjednik žirija za dodelu 13. julske nagrade najvećeg državnog priznanja bude književnik Bećir Vuković. Usledile su oštre kritike opozicije i dela javnosti jer je reč o čoveku koji je propagator četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Postavlja se pitanje šta se dešava sa antifašističkim karakterom Crne Gore, imajući u vidu i to da je za ambasadora te zemlje u Sarajevu predložen bivši poslanik Demokratskog fronta. Priču donosi Aneta Turović.
Dio nove crnogorske vlasti raznim imenovanjima pokazuje da ima otvorene simpatije prema četničkoj ideologiji, a ideja građanske Crne Gore ne izdisaju. To je zabrinjavajuće. Ocijenio je sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa. On je to rekao komentarišući predlog administrativnog odbora da književnik Bećir Vuković bude na čelu žirija za dodjelu 13. julske nagrade, najvećeg državnog priznanja koje se dodjeljuje za stvaralaštvo od izuzetnog značaja za državu. U opoziciji kritikuju postavljenje Vukovića na čelo žirija. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić za Radio Slobodna Evropa.
Bećir Vuković i postavljenje Bećira Vukovića za predsjednika žirije 13. julske nagrade samo je poslednji kamen u mozaiku moralnog sunovrata moralnih vrijednosti i antifašističkih temelja.
Međutim, u prošlom sazivu parlamenta u kojem je Demokratska partija socijalista imala većinu, Bećir Vuković bio je član žirija za dodjelu 13. julske nagrade. Upitan zašto su tada podržali da bude na tom mjestu, a danas kritikuju, Miloš Nikolić pojašnjava.
Negdje njegov izbor pokazuje jednu vrstu širine koju je DPS imao iz pozicije kad smo bavljali vlast.
Osim ovoga, bivši poslanik Prosrpskog demokratskog fronta, vodećeg konstituenta vlasti, predložen je za ambasadora Crne Gore u Sarajevu. Javnosti je između ostalog poznati kao inicijator podizanja spomenika u Beranama, gradu na sjeveru Crne Gore, četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću, komandantu četničkih jedinica u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje Ministarstvu vanjskih poslova šta je opredijelilo da Budimir Aleksić bude predložen za ambasadora, ali do objavljivanja teksta odgovor nismo dobili. Analitičar Andrija Đukanović ukazuje da je u Crnoj Gori primjetan novi talas udesno koji, smatra on, teško može donijeti pomirenje o kojem nova vlast govori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Đurović.
Vlade država u svetu imaju pravo na osnovu svojih važećih zakona da zatraže od društvene mreže Facebook podatke o pojedinim korisnicima ove društvene mreže u svojim zemljama. Koliko često takvu mogućnost koristi vlada Srbije? Prema poslednjoj statistici koju je objavila kompanija Facebook, broj takvih zahteva iz godinu u godinu je veći. Tokom 2020. vlasti Srbije uputile su Facebooku 524 zahteva u kojima traže informacije o pojedinim korisnicima naloga u svojoj zemlji. Primera radi, takvih zahteva 2014. godine bilo je svega 15. Facebook nije u obavezi da odgovori na svaki od njih. Svaki zahtev koji prime, tvrde u ovoj kompaniji, pažljivo se preispituje u pogledu zakonskih regulativa i može biti i odbijen ili se u vezi sa njim može zatražiti veća preciznost. Od 524 zahteva iz Srbije tokom 2020. Facebook je pružio neke od podataka u 74,5% slučajeva. Koliko često su vlasti koristile da od ove društvene mreže traže podatke od 2013. do danas i u kom procentu je Facebook odgovorio na njih, potražite detaljnije na slobodnaevropa.org.
Idemo na trenutak u Makedoniju. Radi se o problemu koji je prisutan širom regiona, nažalost. Na strani Ohridskog jezera, koje pripada Severnoj Makedoniji, novi hoteli, apartmani, restorani grade se brzo, ponekad i nelegalno, uz slabo uvažavanje istorijskog karaktera te oblasti. Nagli razvoj uticao je na životnu sredinu, što je dovelo čak do toga da UNESCO preti da će revidirati status Ohrida kao zaštićenog grada. Naša koleginica Sonja Gočanin bila je tamo, odatle nam se direktno javlja i ima više detalja.
Neobuzdani razvoj ugrožava zaštićeni status Ohridske oblasti Severne Makedonije. Jezero Ohrid prostire se na granici Severne Makedonije i Albanije. U obe zemlje ta oblast je proglašena za svetsku baštinu pod UNESCO zaštitom. Područje je zaštićeno zbog kulturnog i ekološkog značaja. To nije bez razloga, kaže Nikola Paskali, arheolog i ronilac.
Ohrid je za mene divan. Za ovu kombinaciju prirodnog i kulturnog nasleđa nemoguće je reći gde je lepše, pod vodom ili na kopnu.
Crkve i manastiri u mestu Ohrid u Severnoj Makedoniji datiraju još iz 6. veka. Arheolozi su pronašli i ostatke preistorijskih kuća. Ali u modernoj eri izgled te oblasti se brzo menja. Turizam je ubrzao izgradnju hotela, apartmana i restorana i uticao na životnu sredinu i istorijski karakter grada. Paskali kaže da kao ronilac nailazi na sve više otpada u jezeru Ohrid.
Kao što vidite, smeće ima puno, a tu su i ribarske mreže. Gde više ljudi imate urbanizaciju, gde više urbanizovano ima više otpada. Ovde, kao što vidite, ima sve što čovek koristi, od plastike za jednokratnu upotrebu do građevinskog otpada. Također možemo vidjeti pločice starih kuća, kamenje, stene i tako dalje. Piramidi.
Veliki broj novih zgrada uz obalu jezera građene su bespravno. Neki investitori su dobili dozvole, ali krše UNESCO smernice na očuvanju zaštićene baštine. UNESCO je upozorio Severnu Makedoniju da preduzme korake da se zaustavi nekontrolisani razvoj. U suprotnom, Ohridska oblast biće proglašena ugroženim nasleđem. Konstantin Georgijevski, predsjednik opštine Ohrid, kaže da se radi na rušenju nelegalnih objekata.
Prošle godine uklonili smo nelegalne objekte, a ove godine također sprovodimo dalje zakone i preporuke UNESCO-a. Ove situacije nisu prijatne, ali sve više ljudi postaje svesno da su zgrade koje su izgradili neprimerene, da su prekršili pravila. Želim da apelujem na sve one koji su dobili odluke o uklanjanju objekata, posebno na obali, da postupe po tim konačnim odlukama.
Arheolog Paskali smernice UNESCO vidi kao važan poziv na reagovanje.
Kao arheolog i osoba koja je u kontaktu sa prirodom, mogu da zaključim da se urbanizacija Ohrida sprovodi neprofesionalno, bez ikakvih konsultacija sa stručnjacima. Zbog toga u budućnosti ne očekujem pozitivne rezultate. Sve što vidite samo će potonuti.
Sve ovo što go gledate samo će toni.
UNESCO će odlučiti narednih mjeseci da li će područje Ohrida proglasiti ugroženim. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za sam kraj emisije još jedan pregled vesti. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Crne Gore nastavlja se 15. juna, saopštio Peter Stano, portparol Evropske unije. Ruski sud proglasio organizacije povezane s Navaljnim ekstremističkim. Sjedinjene države planiraju da doniraju 500 miliona vakcina svetu. U Nemačkoj je otpušteno 19 policajaca zbog veličanja nasilja i nacizma. Vreme, prepodne sunčano, popodne na oblačenje i kiša, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.